numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Așa cum ieri am citit la Sfântul Ierarh Nicolae un fragment de Sfânta Evanghelie care reprezenta fericirile în variantă de la Sfântul Luca, adică o bucată din predica de pe munte, așa acum la Sfânta Muceniță Filoteia am citit un fragment din predica de pe munte, cum e la, în Evanghelia după Matei, un fragment din predica de pe munte. Cine se va chema mare în împărăția cerurilor? Înțelegem din finalul Sfintei Evanghelii că cel care împlinește porunca și învață în legătură cu ea. Asta spre deosebire de cel care doar învață, dar nu face. Adică doar învață, dar el nu împlinește. Poporul român își bate joc de preoții lui când spune să faci ce zice popa și nu ce face popa. În înțelesul că preotul este învățător, dar nu împlinitor. Câte experiențe proaste o fi adunat poporul ăsta dacă el, în relația cu preoții lui, și-a făcut așa o filozofie, știi? Să faci ce zice popa, dar să nu faci ce face popa. Ca și când, la nivelul învățăturii, popa e bun, e la locul lui, merită să-l asculți, dar la nivelul faptelor nu trebuie să îl imiți. Adică este confirmarea unui dezastru, unui eșec, nu-i așa? Pentru că idealul pe care Domnul Hristos îl pune în fața noastră în predica aceasta de pe munte este învățătura și împlinirea. Sau mai degrabă împlinirea și pe urmă învățătura. Și zice, atunci mare se va chema acela în împărăția cerurilor. Deci încă o dată, frățiile voastre, mă puteți auzi pe mine atrăgându-vă atenția că atunci când zicem împărăția cerurilor, nu e ceva preponderent, adică 100% spiritual, nevăzut, ține de lumea nevăzută, ține de gânduri, ține de partea de sus a ființei noastre. Ca să ne gândim că împărăția cerurilor înseamnă ceva care se referă la după moarte, adică atunci când nu mai e trupul. Împărăția cerurilor are în vedere dimensiunea întrupării, că ține de Domnul Hristos, că El a întemeiat împărăția cerurilor și o reprezintă în primul rând prin ființa Lui. Și El e nu numai Fiul lui Dumnezeu, ci și Fiul omului, adică are și ceva de aici, de pe pământ, are ceva de la noi oamenii. Și atunci, bineînțeles că mare în împărăția cerurilor este cel care și învață, adică să zicem aderă cu partea lui de minte, de nu știu ce, dar și face. Făcutul nu se face decât cu trupul. Făcutul înseamnă întrupare. Făcutul înseamnă să aduci aici pe pământ învățătura și să o transpui în concret. Sfinții mucenici fac parte din împărăția cerurilor. Sfinții mucenici prelungesc împărăția cerurilor din trupul și din ființa Mântuitorului Hristos. Ei mărturisesc pe Domnul Hristos nu doar cu cuvântul, cum fac eu, ci cu toată ființa lor. Ei sunt mărturisitori și martiri, adică duc învățătura și o transpun în realitate cu prețul vieții lor. De ce întrupează învățătura Mântuitorului Hristos? O întrupează, cum? Prin această mărturisire până la nivelul acesta al trupului. Și dacă li se cere, își dau viața. Asta este, a fost anticamera. Acum vin să construiesc ceva cu dumneavoastră, cu un pic de răbdare, nu durează mult. În 4 decembrie, serbăm pe Sfânta Muceniță Varvara. Nu o băgăm în seamă aici la noi, pentru că nu e hram. Noi, preoții, părintele Grigore și cu mine, am fost la un hram la satul Minier. Și am prospătat un pic de tema aceasta a Sfintei Barbara. 306. Am reținut. 306. O fată tânără. O fecioară, o copilă, așa zicând. Care, îmbrățișând credința creștină, a trebuit să plătească cu viața lucrul acesta. Și a fost, până la urmă, pe vârful chinurilor la care era supusă, omorât chiar de tatăl ei, păgân notoriu. Deci, la începutul secolului IV, treceam de la păgânism la creștinism. Și se putea întâmpla copilul, tânărul, tânăra, nu, cum e Sfânta Barbara, să fie creștină și părinții să se încăpățâneze, să rămână păgâni pe lucrurile care le-au moștenit ei și le-au învățat ei. Creștinătatea și mărturisirea ei a început cu oamenii proaspeți, cu oamenii capabili să înceapă ceva nou. Creștinismul este ceva nou în istorie, ceva deosebit. Sfânta Barbara, în răspăr cu părinții, cu tatăl ei în speță, e creștină cu prețul vieții ei. Își jertfește tinerețea și trupul ei pentru credință. Tatăl o omoară. Interesant că numai la 3 zile, 4, 5, 6, 6, suntem 7. În 7 decembrie sărbăm pe Sfânta Muceniță Filoteia. Asta înseamnă secolul XII. Grecia secolului XII. Imperiul Bizantin, secolul XII. Imperiul creștin bizantin, secolul XII. Când copila aceasta, ca și Sfânta Barbara în urmă cu atâtea secole, aderă la valorile creștine și le împlinește în concretul vieții. Deci nu așa, sunt creștină și nu știu ce, împlinește învățătura creștină, mila creștină, toate celelalte care țin de valorile și de toată rânduiala aceasta și de tot patrimoniul acesta al creștinătății, care avea vechime, dragii mei. Suntem în secolul XII. Imperiul, statul, politic erau creștine. Împăratul era creștin, era încununat, era iubitor de Hristos, era așa, se numea și așa, câte și câte forme. Cum ne putem explica faptul că fata asta a fost martirizată de tatăl ei? Ca și la Sfânta Barbara. Adică taică-s-o s-a înfuriat că fata s-a încăpățânat să fie miloasă. Și a dat cu secură în ea și a omorât-o. Deci foarte asemănătoare lucrurile. Și atunci eu vin și mă întreb, cum e posibil ca după atâtea sute și sute de ani, copilul să fie creștin și tata să se comporte păgânește? Nu vi se pare că ar fi normal ca părinții, ca tinerii care au fost creștini, au devenit părinți, au devenit bătrâni, i-au învățat creștinismul pe copiii, pe nepoții lor și tot așa, și tot așa, și am intrat într-o paradigmă, cum se spune, adică într-un model de lucruri în care bătrânii învață pe copii, pe tineri, învață creștinătatea. Uite că ajungi la o situație în care te aștepta așa să fie și ajungi la situația în care tot copilul dă lecții părintelui. Copilul e mai deștept ca părintele, copilul e mai adevărat decât părintele, copilul împlinește, adică duce în faptă, duce în concretul vieții valorile creștine. Și lucrul acesta creează un răspăr, creează o contradicție cu tata. Deci, vedeți asemănarea, foarte la îndemână, foarte la îndemână asemănarea, nu? Eu nu trag de aici concluzia că copiii noștri sunt mai deștepți ca noi. Că eu fiind bătrânac, nu se le dau dreptate. Mă înțelegeți? Deci eu ca bătrân, eu mă simt că aș putea învăța pe alții, că de aia și fac învățătura asta. Nu mi se pare că am adunat destule și am dreptul sau am puterea să învăț. Cu toate că risc să învăț din cuvânt. A trebuit poate lumea să învețe din faptă, adică are ce învăța de la mine sau nu. Și foarte straniu că oamenii nu mă imită. Oamenii nu mă imită, nu? Deci, mi-ar place și mie nepoții mei, copiii mei, să-mi dea lecții de creștinism. Dom'le, mi-ar place, dom'le. Parcă aș vrea și eu treaba aceasta. Dar nu e. Deci e clar că firescul ar fi ca noi bătrânii să învățăm pe copii, nu? Să învețe de la noi creștinătatea, pentru că ne-am străduit cât de cât, mă, am acumulat aici la cap, am acumulat poate și niște experiențe de viață, nu? Care ne-am străduit să fie creștini. Așa ne place nouă să credem, nu? Și atunci, care este înțelesul? De ce v-am spus eu aceste lucruri? V-am spus aceste lucruri ca să atrag atenția asupra faptului că istoria nu merge liniară. Că în fiecare rând de oameni, cum spune Părintele Arsene Boca, e ca și când încep din nou. Deci ăia în secolul XII degeaba s-au culcat pe perina Imperiului Bizantin zicând noi suntem creștini, că la fapte erau de o păgânătate înfricoșătoare. Împărăteasa creștină scotea ochii fiului ca să nu poată ajunge fiul să ia tron. Împărăteasa creștină scotea ochii fiului ei botezat și așa mai departe, ca nemai fiind întreg la trup, nu mai putea să fie împărat. Sau împăratul creștin îl lua pe fiul lui sau pe fratele lui sau pe cine așa, creștin și el și botezat, și cu forța îl făcea călugăr. Adică îl ducea în mănăstire, îl legau bine și îl făceau călugăr și devenind călugăr nu mai putea să fie împărat. Ca să nu ia nimeni împărăția. Deci la fapte eram harcea parcea. Sau împărăție creștină, Bizanțul, dar obiceiurile de la Roma le-au păstrat. Adică poporul se bătea cu cărămida în piept că noi suntem cu ortodoxi, alții ziceau noi suntem cu arie, noi suntem nu știu ce, și ajungeau să se încaiere și să se păroiască și să se bată ca chiorii pe străzile Constantinopolului pentru că ziceau, adică au făcut din credință o temă politică de bătaie. Dar bătaia nu începea decât la hipodrom, adică pe stadion, la stadion, că le plăcea stadion. Nu le plăcea fotbalul, că nu era fotbal atunci, erau cursele de cai. Dar exact cum e fotbalul acum. Deci mii de oameni se strângeau în hipodromele acelea înfricoșătoare și pariau. Și ăștia din dreapta țineau cu unii și se îmbrăcau în verde, și aia din stânga țineau cu alții, se îmbrăcau în albastru, și era jumătate din Constantinopol verde și jumătate era din albastru, și când câștigau unii, când câștigau alții, începeau păruiala și băgau și credința în treaba aceasta, și așa mai departe, era tot o nebunie și tot o poveste, păgânătate grosieră, ca în circurile romane de la Roma, păgâne cu gladiatori și cu toate celelalte. Mă înțelegeți? Deci creștinătatea nu vine ușor. Degeaba Parlamentul vine și face o lege, că i-au făcut legi. Dom'le, legile statului în timpul lor erau legi creștine, înțelegeți? Ce hotăra biserica, legifera statul și întărea statul. Ce hotăra episcopul, devenea lege și împăratul Justinian punea acolo și o punea în codul de legi al statului său. Și de acolo încolo venea cu poliția lor, a timpului lor, și obligau respectarea acelei legi. Și totuși erau păgâni. Dacă îi urmărești până în faptele lor, de fiecare zi erau păgâni. Adică lupta pentru creștinătate începe cu fiecare rând de oameni. Noi ne naștem într-o societate așa zis creștină, ne botezăm. Dar ca să devenim creștini trebuie să ne luptăm noi înșine pentru creștinătate. Noi copiii, noi când am ajuns maturi, noi când am ajuns bătrâni, lupta pentru creștinătate este continuă. Și ce înseamnă lupta pentru creștinătate? Să aducem ideile, convingerile și să le transpunem în fapte. Adică să le întrupăm, să devină element al vieții noastre. Deci acest lucru e și în secolul IV, când începea creștinismul ăsta exterior, așa oficial și politic, și în secolul XII, când era bine mersit de sute și sute de ani, este și în zilele noastre. Se poate întâmpla și în zilele noastre ca un copil să-l depășească pe tatălui și pe mama lui prin atașamentul față de valorile creștine. Deci nu vine ca un tăvălug să zicem că astăzi toată lumea e mai bună și mai creștină decât ieri. Nu există. Începem din nou de la zero toți. Ne botezăm, dar botezul acesta, ca să devină realitate în ființa noastră, luptăm cu noi până la deșbătrânețe. O singură idee mai spun, doar ca să leg de ceea ce am mai spus și altă dată. O idee care mie mi-e dragă, pentru că ține de observație. Vezi, zice, părinte, pe cum? Pă, băiete, dacă am frecventat școala comunistă și cei care sunteți bătrâni ca și mine, toți ați frecventat școala comunistă. Dacă ați mai avut și o profesie socială cumva, ați fost învățători, ați fost profesori, ați fost nu știu ce, ați avut o funcție publică, ați avut... Deci toți ați băgat în dumneavoastră comunism cu trifterul, cum se spune în Transilvania, adică cu pâlnia. Pâlnia mare, aia mare, groasă, și băga puternic, și băga puternic. A venit 90-ul și a început un necomunism, ghilimele. Nu, un comunism pitit, un materialism grosier, un materialism de consum, un materialism nu de ideologie, un materialism de faptă. Și îl practicăm asidu. Adică zi de zi noi practicăm și trăim sub semnul acestui materialism îngrozitor. Ne-am obișnuit cu el atât de mult când nu se mai pune problema ca tu seara să nu te mai uiți măcar o jumătate de oră la televizor, la un serial, la un ceva care îți place. Mănânci bine, eu știu, te duci în market, îți place să mergi prin mall. Chiar dacă n-ai făcut așa o fixație, cum fac unii de sunt dependenți de mall, dar te duci și cumperi și ce-ți place și ce trebuie și ce nu-ți trebuie. Suntem ai timpului. Toate astea spăgânisme. Spăgânisme pe care tata și mama nu le-a avut. Deci noi, în loc să mergem spre creștinism, nu, noi mergem invers. Nu. Deci eu sunt doldora de răutate și de necreștinism. Eu, părintele Moga, sunt doldora în gândirea mea, în deprinderea mea, în plăcerile mele, în atâtea și în atâtea lucruri, eu sunt tixit. E un cuvânt, iar iertați-mă că vi-l spun, ce tecărit. L-am învățat când eram în liceu, stătea la o gazdă și ăștia erau mai unguri, mai nu știu cum erau, mai erau și sectari peste toate datele. Bătrâna era ortodoxă, singura din casă, dar era mai unguroaică. Și zicea tecărit. Tecărit însemna ceva umplut până să dea peste mal, știi? Tecărit. Nu știu de unde, cum. Deci sunt tecărit și eu de cât păgânism este în mine. Lupt cu el la nivelul gândului, lupt cu el la nivelul simțirii, lupt cu el la nivelul faptelor, în încercarea disperată, așa zicând, că la vârsta mea, să fac niște pași. În ce direcție? Nu în direcția informației, că am știință de carte până eu, ci în direcția creștinării, cum să spun, structurii mele, a felului meu de a fi. Nu? Pune-vă-ți problema în felul ăsta. Oameni buni, pune-vă-ți problema în felul ăsta. Eu nu v-am povestit aici doar ca să vorbesc așa că îmi place să vorbesc. Că am vorbit și ieri și vorbesc mereu, nu? Gândiți-vă în felul acesta. Suntem creștini, dar ca să ținem de împărăția cerurilor, creștinismul nostru trebuie să aibă o dimensiune faptică, o dimensiune de substanță, o dimensiune de întrupare. Ori acest lucru e o temă pentru bătrâni și pentru tineri și pentru orice neam de oameni, indiferent cum sunt ei în istorie, oricând, noi suntem, am putea zice, la nivelul chinezilor care încă nu sunt creștini. Ei, dacă își pun problema să devină creștini, au aceleași teme ca și noi, care suntem creștini prin tradiție, dar avem obligația să întrupăm creștinătatea până în fapte. E un concurs între noi? Avem noi o șansă, un abonament la nota 10 din oficiu? Nici vorba. Nici vorba. În fața cântarului lui Dumnezeu, așa se judecă lucrurile. Mare ești atunci când faci și înveți, nu când doar înveți. Amin.